Для забеспячэння таямніцы выбараў у Сікстэнскай капэлі, дзе будзе праходзіць канклаў, і доме святой Марты, месцы пражывання кардыналаў-выбаршчыкаў, будуць прадпрыняты меры асаблівага кантролю. Для гэтага будуць ужывацца метал-дэтэктары і спецыяльная сістэма, прыпыняючая любыя віды электроннай камунікацыі. У той час, як у сінадальнай зале, дзе праходзяць агульныя кангрэгацыі, кардыналы карыстаюцца электроннымі пультамі для галасавання, у Сікстэнскай капэлі ў іх распараджэнні застануцца толькі папера і асадкі. Пурпураты, як прадугледжвае апостальская канстытуцыя «Універсі Доміні Грэгіс», застануцца ізаляванымі ад свету на ўвесь час выбараў пантыфіка. У другі раз удзельнікаў канклава будзе прымаць дом святой Марты. Пяціпавярховы палац пабудаваны па загадзе Яна Паўла II на тэрыторыі Ватыкану. Размеркаванне пакоя ў ім паміж кардыналамі адбываецца паводле жарабёўкі. Тут знаходзяцца таксама апартаменты, у якіх будзе жыць перад перасяленнем у апостальскі палац новы папа.